De fleste af os har på et tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtindgydende, at det blev boende i os siden.
Det ved vi også er sandt for jer, for I bliver ved med at sende jeres historier til os. I har været igennem de mest hårrejsende situationer, man kan forestille sig. Nogle af jer slap med skrækken, andre fik ar på sjælen.
Det er tid til at få jeres oplevelser frem i lyset igen.
Så her kommer de.
Velkommen til.
Du er ikke alene.
Så, nu fik du lov.
Ja. Og opdaget, at vi skal have købt nye tændstikker.
Ja, ja. Den er ved at være tom.
Og så tænkte jeg faktisk, at det skulle være din tur til at starte i dag, fordi jeg startede begge gange, både i første episode og anden episode.
Mm.
Så jeg kalder den og siger, det er din tur til at starte.
Det vil jeg gerne. Denne her er fra Christine, også med K, men altså ikke mig. Og den har jeg kaldt Over skulderen. Hej Camilla og Christine. Jeg vil gerne dele en oplevelse med jer, som skete for mig for omkring 18 år siden, hvor jeg var 16-17 år gammel. Det var en fredag aften i slutningen af september. Jeg havde tilbragt aftenen inde i Odense Midtby sammen med et par veninder, men nu var det tid til at tage hjem. Jeg havde på forhånd vidst, at det ikke skulle blive alt for sent denne aften, da jeg skulle op og på arbejde lørdag formiddag. Mine veninder derimod havde ingen forpligtelser den efterfølgende morgen, og derfor ville de blive inde i byen lidt længere. Klokken har været mellem 23 og 23.30, da jeg hoppede på en bus med retning mod Næsby. Der var ikke mange med bussen denne aften. Turen hjem var ikke særlig lang. Jeg vidste, at jeg kun skulle fordrive tiden i 15-20 minutter. Før jeg vidste af det, var bussen fremme, og jeg steg af. Da jeg var kommet af bussen, så jeg en mand, måske på 25-30 år, stå på den modsatte side af vejen ved busstoppestedet. Han var iklædt mørkt tøj og en hætte. Hans blik var rettet mod mig, og jeg følte, at han stirrede på mig, hvilket fik mig til at slå blikket ned. Jeg gik ned ad vejen og drejede lidt efter ind på en villavej. Jeg vidste, at det cirka ville tage 10-12 minutter at gå turen fra busstoppestedet og hjem til mine forældre, så det ville ikke vare længe, før jeg var hjemme. På gåturen mindede jeg mig selv om, at jeg skulle huske at være ekstra stille, når jeg kom hjem. Min far skulle op klokken 3 og på arbejde, og han blev noget som mukken, når man kom til at vække ham. Det var mørkt, det småregnede, og de fleste huse lå mørklagte og stille hen. Pludselig fik jeg følelsen af, at jeg burde se mig tilbage over skulderen. Et godt stykke længere ned ad vejen så jeg manden fra busstoppestedet. Han kom gående i rask trav bag mig. Jeg vendte mig om igen og fortsatte. Mine tanker begyndte at flyve afsted. Mærkeligt, at han nu går her. Han ventede jo på bussen ind mod byen. Og går han ikke meget hurtigt? Villavejen, jeg gik på, og som jeg har gået på så mange gange før, begyndte at dreje og lave en runding. Vejen rundede så meget, at det ikke længere var muligt for mig at se manden med hætten bag mig, og derfor heller ikke muligt for ham at se mig. Her valgte jeg at sætte i løb, og vi snakker ikke lunde, stille og roligt. Jeg satte i en spurt og løb i hvert fald stærkt i 20-30 sekunder. Mit hjerte hamrede som en gal, mens jeg tænkte, at jeg nu var kommet et godt stykke væk fra manden med hætten, og derfor kunne tage det roligere det sidste stykke af vejen. For at være helt sikker, vendte jeg mig om og så efter. Her ramte virkeligheden og chokket. Den hætteklædte mand var halet ind på mig, og distancen mellem os var blevet betydeligt mindre.
Han har også løbet.
Ja, det gik op for mig, at han fulgte efter mig, og at han også måtte have løbet, mens jeg løb. Der skulle træffes et valg nu. Skulle jeg løbe ind til et af de mørklagte huse og håbe, at nogen ville komme ud og åbne? Eller skulle jeg sætte i en spurt, da jeg næsten var hjemme? Jeg valgte det sidste. Jeg begyndte at løbe alt, hvad jeg kunne, og da jeg drejede ned af det vænge, hvor mine forældre boede, så jeg mig hurtigt over skulderen. Alt tvivl var nu udryddet. Han var efter mig, og han løb stærkt. Da jeg endelig befandt mig for enden af vænget og dermed ved mine forældres indkørsel, stoppede jeg op og vendte mig om. og der stod han lidt længere ned ad vejen og stirrede på mig. Han var også stoppet op. Jeg råbte så højt jeg kunne, skrid med dig, og så løb jeg ind. Med et galopperende hjerte, sved på panden og rystende hænder, havde jeg glemt alt om at liste ind og være stille. Jeg var faktisk så skræmt, at jeg vækkede min mor, der også vækkede min far. Heldigvis var der ingen sure mine over, at jeg havde vækket hele huset, og min far kom hurtigt i tøjet og gik ud på vejen for at se, om manden var i nærheden. Han var ingen steder at se. Oplevelsen har siddet i mig lige siden. Jeg har flere gange tænkt på, hvad der ville være sket, hvis manden med hætten havde indhentet mig. Samtidig gik jeg også længe efter og tænkte på, at hvem end han var, så vidste han nu, hvor jeg boede. Tænk, hvis han kom tilbage. Siden dengang har jeg ikke været særlig begejstret for at gå alene om aftenen, og jeg vil hermed gerne opfordre til, at man følges med nogen hjem. Man ved aldrig, hvem man kan møde på sin vej. Jeg har en stærk følelse af, at jeg var heldig denne her aften, og at jeg slap med skrækken. Og husk, at det aldrig skader at se sig over skulderen. Venlig hilsen, Christine.
Det er altså sådan en til en denne her historie, som mine gå hjem i mørket mareridt er lavet af.
Ja, ikke?
Og jeg har heldigvis aldrig oplevet sådan noget her, eller noget nær den oplevelse, du jo havde, som du havde med i sidste sæson. Og alligevel er jeg typen, der kigger mig over skulderen.
Ja.
Og det er jo næsten sådan en universel frygt på en eller anden måde. Det her med at kigge sig over skulderen. Er der nogen bag mig?
Ja.
Og så bare lige det her tilfælde, hvor der så er en bag hende, der følger efter hende og løber efter hende.
Ja, altså han stod jo ved det modsatte busstoppested og skulle have haft, det lignede det jo, en bus ind til byen, ikke? Indtil han fik øje på hende, og hun fik jo allerede øjenkontakt med ham, da hun ser bussen.
Altså der, hvor jeg ikke var i tvivl længere, det er der, hvor du fortæller, at vejen svinger, og hun sætter i løb, og så
vender, og så er han der stadig.
Så er han der stadigvæk.
Og han er tæt på, der burde hun jo altså slet ikke kunne se ham mere.
Hun burde være fra ham, ikke?
Ja.
Og så er der lige pludselig ikke nogen tvivl længere. Men det er bare for at sige, det her, det er det, der er foregået inde i mit hoved, hver gang jeg er gået hjem, og det er heldigvis aldrig sket for mig. Men det er så grunden til, at jeg på sådan nogle ret faste tidspunkter altid kiggede mig selv over skulderen, for lige at se, om der var nogen, og om jeg skulle til at løbe, ikke?
Men det virkede jo også næsten som om, at han holdt sig lidt tilbage, jo alligevel ikke, fordi han har løbet. Mm-hmm. Han har løbet efter hende, men at han stoppede op. Altså, han har ikke på noget tidspunkt spurtet op til hende og har taget hende, vel? Så det er også som om, han har fulgt efter, men han har lige holdt lidt afstand.
Lige holdt øje, altså, hvor hun skulle hen,
skulle
og
han
langt
tage mod
skulle
til sig, eller hvad handlede det om, ikke?
Ja. Også. Men også random, at han står der sent om natten og venter i det tilfælde, at der er en, der står af bussen. Lige der, hvor han står, det er jo også weird.
Jamen, han kunne vel have alle mulige grunde til at skulle med bussen.
Og så har han besluttet sig i det øjeblik, han så hende.
Jamen, det er jo så det, der er mærkeligt, ikke?
At jamen, jeg var ude i noget alt muligt scary med, at han havde holdt øje med hende før.
Nå,
noget, hvis okay. Hun kom. Ja, min hjerne skal du ikke undervurdere. Den kan hurtigt løbe afsted.
Ja, og så vil jeg sige, hun opfordrer jo til sidst til, at man altid følges med nogen, og det har jeg jo sådan lidt ambivalent med, fordi vi skal selvfølgelig også kunne tage en fucking bus hjem selv og komme hjem selv, og vi skal jo ikke altid gå i to og to, vel?
Nej. Og selvom frygten er der, så skal vi jo også huske, hvor forsvindende sjældent det er, der sker noget. Det betyder jo ikke, at man ikke kan tage sin altså sikkerhedsforanstaltninger.
Men, jamen, vi skal jo helst kunne færdes alene, og det er også okay at færdes alene, ikke?
Ja.
Men ja, mavefornemmelse og kigge sig over skulderen, det skader jo så ikke.
Og løbesko på. Den her historie, jeg har med, den har Trine sendt til os, og den hedder simpelthen lort, udråbstegn.
Ja.
Hej Mørkeland. Der findes to typer hundeluftere. Dem, der går med kort snor, så ejeren bestemmer turen, og så dem, der giver løs snor og lader hunden bestemme vejen. Jeg er den sidste type. Jeg var i min forældres sommerhus ved Hvide Sande. Det ligger tæt på min mands arbejde, så da jeg havde ferie, men han ikke havde, kunne vi være der, og han kunne stadig tage på arbejde. Det var i februar, så det var uden for sæsonen og derfor meget mennesketomt. Det var helt overskyet og småregnet udenfor, men jeg ville lige gå en sidste tur, inden vi skulle hjem fra sommerhuset. Min hund fik lov til at bestemme ruten rundt i klitterne, men da vi havde gået i cirka 35 minutter, begyndte hun at rulle sig i et eller andet. Hun gik i fleksline, og snoren var spændt helt ud, så jeg kunne ikke nå at stoppe det. Jeg fik hende først stoppet, da jeg kom tættere på, og jeg skulle selvfølgelig lige se, hvad hun havde rullet sig i. Det var en lort. Jeg blev vildt irriteret, for nu skulle hun hjem i bad. Men min hund, hun var hurtigt videre og løb om bag næste klit. Da jeg så kom om på den anden side, var min hund nu ved at grave under et stort stykke drivtømmer. Jeg nåede at tænke, at hun havde fundet en rævegrav. Men så kom hun op af hullet med en sort plastiksæk i munden. Og jeg kom straks på andre tanker, da jeg så, at der løb blod ud af posen.
Nej!
Jeg blev vildt bange og fik et sug i maven. Min hund havde fundet et lig.
Seriøst?
Jeg trak vejret dybt og kiggede ned i hullet. Jeg kunne se, at der lå flere poser i mørket. Der gik jeg lidt i panik. Så tog jeg fat i posen. Det var jeg nødt til, for min hund troede nu, at det var noget, hun skulle spise. Der løb en del blod ud på mig og min hund. Og pludselig røg posens indhold ud. Et par ben fra et rådyr eller lignende. Hold nu op, hvor blev jeg lettet.
Ja.
Regnen vaskede heldigvis det meste blod væk, inden vi kom hjem igen. Jeg var sur over, at nogen havde gravet det ned, og hvorfor så putte det i plastiksække? Efterfølgende, når jeg har fortalt det, har flere sagt, at jeg skulle have taget et billede og ringet til politiet. Jeg har også talt med en jæger, der fortalte, at det var uden for jagtsæsonen, og derfor ulovligt at skyde rådyr. Så måske var det derfor, det lå der. Mine forældre gik forbi et par dage senere, men de kunne ikke se noget, og det var som om, at hullet var dækket til. Tak for en spændende podcast. Hilsen, Trine.
Ej, helt ærligt, sådan noget må man altså ikke grave ned og så i poser, så er det jo klart, at nogen finder det på et tidspunkt.
Og så drypper det ud med blod.
Ja, og så tænker man det et lig.
Ja.
Skræmme livet af folk på den måde.
Nej, og du må heller ikke skyde rådyr uden tilladelse uden for jagtsæsonen.
Jamen, hvorfor så putte det i poser også?
Jamen, vel, det ved jeg ikke.
Måske parterer det,
ja, og putte det i poser. Og gemte det et hul i klitterne. Det er meget weird, ikke?
Det er virkelig mærkeligt.
Ja, det er det virkelig. Og verdens værste hundeluftetur, den der, ikke?
Først lort, og så blod.
Fedt. Altså, jeg tænker, de begge to skulle i bad, da de kom hjem.
Ja,
lige meget hvad.
Helt sikkert.
Ja.
Denne her anden historie, jeg har med, den har jeg kaldt Dybt inde i skoven, og det er Maja, der har sendt den. Jeg har lige lyttet til jeres seneste afsnit af Du er ikke alene, og fik lyst til at dele en oplevelse, der fik mig til at blive mørkeræd i en alder af 36. Jeg arbejder som barnepige på en gammel herregård langt ude på landet.
Vi er færdige med historien, den er uhyggelig.
Hun siger det også selv nu, hvilket jo i sig selv kan lyde som starten på plottet i en gyser.
Ja,
ja, jeg tror endda, den er lavet et par gange. En aften for et par år siden havde jeg sent fri. Klokken har været tæt på 23. Det var sidst i oktober og selvfølgelig helt og aldeles mørkt. Jeg havde et par kilometer på gåben til busstoppestedet, men kunne skyde genvej igennem en skov, der omkranser godset.
Nej.
Ja.
Nej.
Ja.
Bare nej.
Nej.
Skov og bus.
Og gods.
Og gods.
Og barnepige.
Nej.
Ja. Nå, men det havde jeg gjort så ofte før, og vidste, at så længe man holder sig på de bredeste skovveje, så kan man se stjernehimlen imellem træerne og finde vej på den måde. Stadig nej. Jeg havde ikke gået længe, før jeg i mørket foran mig kunne skimte et endnu tættere mørke, som for mig så ud som en menneskeskikkelse. Min første indskydelse var faktisk at vende om, men det føltes også for fjollet, så jeg fortsatte. Jeg var nu næsten sikker på, at der var tale om et menneske, så jeg fik fremstammet et god aften. Intet svar. Jeg var nu helt fremme ved skikkelsen, så tæt på, at jeg kunne røre ved den. Og pludselig udbrød en dyb og rolig mandestemme. Dybt inde i skoven er der helt mørkt i aften.
Nej.
Jeg panikkede fuldstændig, men fik vist nok pippet et lille ja. Jeg kan ikke helt forklare det, men noget virkede bare helt off. Det kan jeg godt forklare.
Jeg kan godt forklare det,
ja. Ja. Mit hjerte hamrede afsted, imens jeg gik videre, så hurtigt min ben kunne bære mig. Jeg drejede ned ad en mindre sti for at slippe væk fra den større skovvej, Men det betød også, at jeg netop kom dybere ind i skoven, hvor der var helt mørkt. Jeg kunne intet se, kun håbe på, at jeg kunne vejen nogenlunde uden ad efter at have gået der så ofte før. Jeg knugede min cykelnøgle i den ene hånd. Den eneste form for våben, jeg havde på mig. Min telefon lå i min lomme, men jeg turde simpelthen ikke lyse med den af frygt for at afsløre, hvor jeg var. Jeg asede mig igennem den mørke efterårsskov i hvad der føltes som en evighed, før jeg endelig kunne skimte de søvnige lys fra gadelamperne i den mennesketomme landsby, der lå på den anden side af skoven. Jeg var helt gennemblødt af sved under mit varme overtøj og kunne rystende sætte mig i busskuret under lyskeglen fra gadelampen. Der var helt mørkt og stille uden for min lille oase af lys, og der sad jeg så og ventede på bussen og lyttede intenst i en halv time, imens mit hjerte faldt lidt til ro igen. Jeg har senere tænkt over, om manden mon var forvirret og havde haft brug for hjælp, men det føltes bare helt forkert i øjeblikket. Siden den aften er jeg kun kommet i skoven i dagslys. Tak for jeres podcast fra en trofast lytter.
Ej.
Ja, det var Maja, der er barnepige på et gods.
Og har det fint med at gå gennem skoven midt om natten. Hvad var det, han sagde?
Dybt inde i skoven er der helt mørkt i aften.
Ej.
Det var det eneste, han sagde.
Nej.
Det var det fucking eneste, han sagde.
Prøv at høre, jeg fik sådan et minde. Der findes sådan en fantastisk konto på Facebook, som deler sådan de bedste tweets, som det hed engang. Og de plejer at være hysterisk morsomme. Og der var et af de her tweets engang, som bare satte sig fast i mig. Det var en mor, der havde været ude at gå i en skov med sit barn, sådan 3-årig barn, som så kigger op på hende og siger, "The forest demands a sacrifice." Og så gik barnet bare videre.
Jeg kan godt huske det der, fra, hvor det kun er uhyggelige ting, barn siger.
Ja, jeg vil efterlade mit barn i skoven og tage benene på nakken. Du bliver her. Det er så det offer, som skoven kan få.
Og det her er så en fremmed.
Det er en fremmed,
som er voksen.
Står, ja.
Ude midt i ingenting.
Det er så uhyggeligt. Hvad laver du,
hvad
menneske?
Var det?
Vi skal videre, fordi at Kenneth, som har sendt den her, han advarer om, at det her er en af de lidt længere, og den hedder Lys i uendeligt mørke. Jeg er en ihærdig lytter af både Mørkeland og Du er ikke alene, og jeg elsker jeres podcasts uendelig højt, og jeg håber aldrig, I stopper med det. Jeg har lige hørt dagens afsnit med Askes møde med Maren og Fatimas historie om klæbeånden, og jeres skepsis kunne jeg ikke lade være med at få et lille smil på læben af. Jeg tror fuldt ud på det, og selvom disse historier var om mørket, så findes der også historier om lys og skytsengle, som hjælper folk ud af det mørke, man kan leve i, hvilket jeg selv er et levende bevis på. Hvor skal jeg starte? Jeg er 37 år og er i dag far til 4 fantastiske børn. Men det var slet ikke meningen, at jeg skulle være her for dem i dag, hvis jeg ikke havde fået hjælp fra det hinsides. Jeg kan starte med at fortælle, at jeg har været afhængig af heroin i 7 år og levet som hardcore narkoman i Istedgade i mit tidligere liv.
Wow.
Jeg boede på gaden og havde absolut ingen tilværelse ud over stoffer og kriminalitet. Jeg havde faktisk givet op på det hele, men et eller andet drev mig til at blive ved, selvom livsglæden var lig med nul. Jeg hadede mig selv for de løgne og uhumske ting, jeg måtte gøre for at få fat i det lort. Det skal lige siges, at mine 2 barndomskammerater døde i henholdsvis 2008 og 2014, og en anden god ven døde i Afghanistan også tilbage i 2008. Og hvor vil jeg hen med det? Jo. Jeg sad i fængsel i 2008, og da jeg så på tekst-tv, at en dansk soldat var blevet dræbt i en vådeskudsulykke, så vidste jeg med det samme, at det var min gode kammerat. Der stod ingen navne, men det kom bare nærmest til mig. Jeg brød fuldstændig sammen og snakkede med fængselsbetjenten på gangen, og hun lovede mig, at jeg nok skulle få lov til at ringe. Jeg fik så ringet, og den var god nok. Han var faldet i krigen. Jeg sagde til fængselsbetjenten, at jeg bare skulle med til begravelsen, men grundet stofindsmugling på udgang, så skulle jeg nok ikke forvente, at det blev muligt. Imod alle odds, så fik jeg lov til at få ledsaget udgang til begravelsen, men på grund af et ekstremt stort fremmøde, så stod jeg så langt væk, at jeg ikke fik set hverken, da hans kiste blev hejst ned eller gravstedet, før vi skulle tilbage til fængslet igen. Hans far tilbød mig, at vi kunne tage derop sammen en dag, når jeg kom ud, hvilket jeg selvfølgelig sagde ja til. Men da jeg kom ud den samme sommer, fik den i stedet ikke for lidt med løsladelsesfester for fuld Gaddafi. Besøget til graven faldt i baggrunden. Der var jo så mange ting, som skulle indhentes. Vi var flittige gengangere på Roskilde Festival, så den sommer skulle vi selvfølgelig også derned. En af mine bedste venner havde fået fat i 50 gram heroin, som vi kunne sælge videre på festivalen til det dobbelte. Men vores lille trækløver skulle da lige prøve det selv først. Så vi lagde os ud i en mark og røg lidt af det, og bum. Så var det som om, at alle følelser forsvandt, og vi følte os som tre supermænd, der bare nød livet for hårdt, og intet kunne røre os. Kunne jeg tage den skæbnesvangre dag tilbage, så havde jeg gjort det for længst. For selvom jeg ikke rørte det igen før senere, så var min ene kammerat allerede hooked, uden jeg vidste det. Det blev september 2008, og her begik en af mine bedste venner selvmord. Han efterlod sig en højt elsket lille pige på 3 år. Det ødelagde mit liv fuldstændig. Jeg kunne simpelthen ikke være i det, og jeg vidste jo lige præcis, hvad jeg skulle gøre for at få følelserne til at forsvinde. Jeg valgte at købe 5 gram heroin og røg det hele på en weekend. Derfra gik det stærkt. Jeg mistede lynhurtigt alt, og jeg begyndte at lave kriminalitet hver dag. Min første overdosis tog jeg i DGI-byen. Jeg vågnede op ude foran med 2 paramediciner over mig, og den ene redder, der sagde, velkommen tilbage, der reddede de 2 drenge på 7 år, som står derovre lige dit liv. Jeg rejste mig fortvivlet op. Det første og eneste, jeg sagde, var, hvad fanden laver I? I har ødelagt min ros. Så gik jeg tilbage for at købe mere. Jeg tog 2 overdoser mere inden 2012, og jeg blev heldigvis fundet hver gang. I september 2012 fik mig og min daværende kæreste så vores lille mirakel. Den dejligste dreng. Hun havde håbet på, at det kunne få mig på bedre tanker, og det gjorde det da også for en tid. På et tidspunkt var jeg til en klaverjant, som sagde disse nøjagtige ord. Jeg glemmer dem aldrig. Kenneth, du er meget heldig og enormt beskyttet. Du har 5 stærke skytsengle, og du er ikke færdig med heroin. Hvad mente hun med det, tænkte jeg. Jeg er da færdig med det lort. Tiden gik, og det blev januar 2014, hvor min anden bedste ven ulykkeligvis døde af det hårde liv. Igen blev jeg ramt af følelser, jeg ikke kunne rumme. Jeg mødte faren til min kammerat, ham der døde i Afghanistan, til den her begravelse. Her sagde han, Kenneth, tager du ikke med op og ser min drengs gravsted i morgen? For det fik du jo aldrig set. Jeg takkede ja, og dagen efter tog min lille dreng og jeg derop sammen med ham. Det skal lige siges, at vores dreng kun var 1 år og 4 måneder og kun kunne sige den, det, op, far, mor. Vi stod så ved dette idylliske og afsidesliggende gravsted med udsigt ud over markerne og fik os en øl, mens min søn sov en lille lur. Pludselig var det, som om han blev vækket af en rusken. Han rejste sig op med et sæt og sagde, op, far. Jeg tog ham op på armen, og så smilede han pludselig over hele Femøren og vinkede ud til noget, som vi andre ikke kunne se. Min kammerats far sagde, Jod, hvem vinker du til? Den lille pegede ned på billedet på gravstenen og sagde, den. Faren blev lige bleg og spurgte så mig, om jeg troede på det. Jeg sagde, at hvis jeg gjorde, så var jeg sikker på, at hans søn fulgte ham, hvor end han gik. Der gik ikke mange måneder, så skete det, som den klærvariante havde sagt. Jeg røg tilbage i heroinen på røv og albuer. Jeg kunne ikke holde tabet ud, og jeg flygtede endnu en gang fra virkeligheden. Vi når frem til maj 2015, omkring 1,5 år senere. Her tog jeg min sidste overdosis, men blev fundet i sidste øjeblik. Igen. En dame, jeg kender, som også er misbruger, sagde, Kenneth, nu er du 29 år. Du var lige ved at dø. Se på mig. Jeg har mistet alle mine børn, men du kan stadig komme tilbage og være far for din lille dreng. Jeg sagde til hende, at jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle komme ud af det her helvede. Men da jeg kom hjem på mit lille hummer af et værelse, så skete det, som har gjort, at jeg lever i dag på snart det 9. år uden det fucking lort. Jeg satte mig på sengen. Jeg var grædfærdig og sagde inde i mig selv, hjælp mig. Vil en eller anden ikke godt hjælpe mig? Jeg faldt i søvn, og jeg vågnede ved 3-tiden om natten med de ondeste smerter i min nyre, min lever og mit hjerte. Jeg havde så mange smerter, at jeg troede, min krop var ved at give op. Jeg tog min telefon og skrev til Jods mor, at jeg var inderligt ked af alt, og nu skulle vores dreng vokse op uden en far, som jeg selv havde gjort det, for jeg var ved at dø. Alt blev sort, efter jeg havde trykket på send. Pludselig var det, som om jeg stod i et hjertevarmt og kærlighedsfyldt rum. Foran mig stod mine to bedste kammerater som guldskinnende og klare engle. Ikke med vinger eller noget, men smilende, stærke, frygtløse og nærmest glitrende. De smilede til mig, og jeg sagde, hvad fanden, drenge, er I ikke døde? Den ene kiggede på mig og sagde, jo, men lige meget hvad der sker, så skal du vide, at vi altid er med dig. Og du skal ikke være ked af, at vi ikke er her mere, for vi har det godt her, hvor vi er. Den anden sagde så, Kenneth, nu tager du tilbage og bliver den far for Jod, som jeg aldrig kunne være for min pige. Og husk, vi er altid med dig. Jeg vågnede, klokken var 8 om morgenen, og en energi, som jeg absolut ikke kan beskrive, strømmede gennem mit indre. Jeg fløj direkte op til misbrugscentret og sagde, at nu skulle jeg i behandling. Men jeg blev afvist med et, Kenneth, du har været i 5 behandlinger, så det kan du desværre ikke komme. Jeg sagde, at jeg gerne ville have taget en blodprøve, fordi jeg var sikker på, at jeg snart ville dø. Og det indvilligede de i. Svaret kom 3 dage efter. 3 dage, hvor jeg kun holdt mig til metadon, og ganske rigtigt, lægen gav mig højst et halvt år. Mine organer var ved at svigte. Det gav mig 3 ugers rehabilitering, og jeg kom ud af det levende helvede på de 3 uger. Noget, jeg ikke engang kunne klare på 6 måneders behandling før i tiden. Hvad var det med de skytsengle, og hvorfor blev jeg fundet hver gang? Jeg har senere fundet ud af, at møde med skytsengle fylder en med en umådelig livsenergi, som bærer en gennem hårde og afgørende perioder i livet. Jeg mærker det stadig. I dag er jeg blevet udlært pædagog, og jeg hjælper unge i udsatte positioner. Og hver eneste dag siger jeg tak til noget, som jeg ikke kan se, men som jeg ved er der, fordi jeg har oplevet det på egen hånd. Det, der fik mig overbevist, var det, jeg så med min søn oppe ved gravstedet. Håber, I sidder med varme hænder denne gang, i stedet for svedige og kolde hænder. Hilsner, Kenneth.
Ja. Nå, ej. Ja, virkelig stærkt.
Jeg synes simpelthen, den var vigtig at få med også.
Ej, jamen, det har du da fuldstændig ret i. Altså, det er da helt vildt rørende, og det vil jeg gerne tro på.
Ja.
Det vil jeg så gerne tro
på. Det vil jeg også gerne tro på.
At han
jeg vil så gerne tro på det.
Ja. Blev og bliver hjulpet.
Og båret igennem.
Og nu føler jeg en ro og taknemmelighed og hjælper andre.
Ja. Og selvom
unge.
Prøv at høre, det er jo også en historie om meget stor kærlighed, det her, ikke, til mange mennesker. Og min hjerne arbejder alligevel på højtryk for at afvise det.
Altså uanset hvad, så har det jo virket.
Ja.
Altså har gjort en forskel for ham, og han er ikke i tvivl om, at der er nogle kræfter, der har hjulpet ham, da det var aller værst.
Ja.
Fordi det lyder som om, at han lige så godt kunne have været død, og at han fandt noget, og at han har fundet noget styrke frem på et tidspunkt, hvor det var ved at gå helt galt.
Ja.
Noget styrke, som han jo ikke havde haft tidligere.
Og altså, som det her med, ikke havde selv, ikke, som kom udefra.
Altså det her med, at han havde været i behandling før, og dengang var der ikke noget at gøre. Det hæv for meget i ham.
Ja.
Også selvom, altså, du ved, han vidste, han havde et barn og gode intentioner, så er det bare for stærk en kraft, altså en drift mod det her at være afhængig, ikke, af noget. Men her, der tog det ikke lige så lang tid.
Nej, og han har holdt fast.
Ja.
Men hvad med den her lille dreng, altså, som så noget, peger på billedet af kammeraten og siger, den, det er den, jeg vinker til. Tak, fordi du også tænkte, at du ville dele lyset med os, Kenneth.
Ja, jeg tror sgu på det. Den sidste historie, jeg har med i dag, den kommer fra M, og den har jeg kaldt Det Hemmelige Rum. For cirka 10 år siden, da jeg gik i gymnasiet, købte mine forældre et hus. Efter vi flyttede ind, fik vi tit besøg af vores genboer, som var et meget venligt ældre par. En uge efter var jeg på vej hjem fra mit deltidsarbejde, der få meter fra mit nye hjem mødte min genbo, en ældre mand i slutningen af 60'erne. Han stod ude foran deres hus og lavede havearbejde. Vi stod og snakkede lidt, da han pludselig sagde, at jeg skulle med ned i hans kælder og se noget, som ville overraske mig. Jeg blev straks utilpas og kunne mærke, at min mavefornemmelse skreg nej. Du gætter aldrig, hvad det er, sagde han. Jeg kiggede hen mod vores hus, som kun var få meter væk. Jeg kunne se lys fra vores køkkenvindue. Det tager kun et par minutter, sagde han, da han kunne fornemme, at jeg tøvede.
Nej, nej.
Jeg var ikke god til at sige nej dengang, og havde det rigtig svært ved at følge min mavefornemmelse. Fordi jeg var så venlig, sagde jeg ja og fulgte med ham ned til kælderdøren. Mens vi gik derhen, tænkte jeg på alle mulige måder at flygte på og forsvare mig selv på. Jeg gennemtænkte taktikker, jeg kunne slå ham på. Selvom han var i slutningen af 60'erne, så var han meget større og stærkere end mig. Jeg gik med ham ned i hans kælder, som var mørk. Det var ligesom en gyserfilm, hvor man bliver sur på hovedpersonen over at undersøge de mystiske lyde i stedet for at flygte. Sådan havde jeg det. Mig, den dumme hovedperson, der fulgte efter min genbo i stedet for at flygte. Jeg var rædselsslagen, men så lammet i kroppen, at jeg ikke kunne andet end at adlyde ham. Da vi kom derned, og jeg så, hvad han ville vise mig, blev jeg straks lettet. Han havde et malerstudie fyldt med malerier af blomstermotiver og strande. De var ret fine og elegante. Han fortalte mig, at det var hans hobby, og at han nogle gange solgte sine malerier. Jeg kunne ikke lade være med at le indvendigt over, hvor bange jeg havde været. Efter nogle minutter var jeg klar til at smutte, da han sagde, at han havde et hemmeligt rum med noget, som ville overraske mig. Jeg kiggede forvirret, da jeg troede, at malerierne var overraskelsen. Min frygt vendte straks tilbage, og i stedet for at takke nej, som enhver anden ville have gjort, gik jeg modvilligt med. Jeg tænkte igen på alle de måder, jeg kunne forsvare mig selv på, mens vi gik længere ind i hans kælder. Jeg tænkte på mine forældre, som troede, at jeg var på vej hjem fra arbejde, og ikke anede, at jeg var i genboens kælder. Jeg følte mig så dum og svag. Tænk, at jeg bare var fulgt med en mand, som jeg kun havde mødt få gange før. Han åbnede døren ind til et rum, og da jeg så, hvad der gemte sig derinde, frøs jeg til is. Mit hjerte hamrede løs i brystet, da jeg så det nøgne lig på gulvet. Nu dør jeg, tænkte jeg. Han tændte lyset i rummet, og langsomt gik jeg fra at være frygtelig skrækslagen til forvirret. Det nøgne lig på gulvet var en mannequin-dukke. Han trådte ind i rummet og sagde, at jeg skulle følge med. Jeg tøvede og tænkte, at jeg virkelig bare gerne ville hjem. Han fornemmede igen min tøven og sagde, at jeg ikke skulle være bange. Da jeg efter nogle sekunder trådte ind, så jeg en hel butik af LP-plader. Der må have været 100, hvis ikke tusindvis af LP-plader. Jeg blev igen lettet og rolig. Han forklarede mig, at han samlede på dem og havde gjort det i 40 år. Han havde alt fra Britney Spears til Elvis. Når han havde brug for at slappe af, gik han ned i kælderen for at lytte til pladerne. Nogle af dem solgte han også videre. Jeg var ret fascineret over hans samling, men også forvirret over mannequin-dukken. Jeg så, at han havde to andre stående i hjørnet. Jeg turde ikke spørge ham, hvorfor han havde dem. Vi stod i et par minutter i kælderen og kiggede hans LP-plader igennem, inden jeg tog hjem. Jeg havde en meget ambivalent følelse den aften, hvor jeg både var sur på mig selv over, at jeg var gået med ham ned i hans kælder. Det kunne sagtens være gået galt, og jeg kunne være endt som et nøgent lig i det hemmelige rum. Samtidig kunne jeg ikke lade være med at være imponeret over de malerier og LP-plader, han havde dernede. En blanding af forvirring og uro spredte sig i min krop. På få minutter havde jeg været igennem alt i følelsesregistret, og mit hoved var derfor træt. Jeg var for venlig dengang og havde svært ved at sige nej og sætte grænser. Siden den dag har jeg altid snakket med ham og hans kone, når jeg så dem ude foran deres hus. Jeg har aldrig fortalt mine forældre, hvad jeg gjorde. Jeg fandt dog aldrig ud af, hvorfor han havde mannequin-dukkerne. 10 år senere har vi stadig et godt forhold til vores genboer, men jeg vil aldrig anbefale andre at gå ned i fremmedes kældre, også selvom de virker venlige og man har mødt dem før. Lyt altid til din mavefornemmelse, for det kan sagtens gå galt. Hilsen M.
Jeg er forvirret. Og mit hjerte slår hårdt i brystet på mig.
Hun har været så bange. Hun har reelt været helt vildt bange.
Ja.
Og jeg kan virkelig, virkelig sætte mig ind i det her med, at jeg vil jo ikke, altså, jeg vil ikke virke uhøflig.
Det er simpelthen for pinligt at sige fra lige nu.
Det er faktisk pinligt.
Ja.
Bange for hvad, ikke?
Ja.
Bange for hvad?
Blomstermalerier og LP'er.
Ja, altså, så man går med,
ja.
Ikke? Altså, det var ligesom dengang, det fortalte jeg også, hvor jeg lukkede min nabo ind, ikke?
Ja.
I min lejlighed.
Ja.
Og hvor han bare sad og røg cigaretter og ville høre musik og tissede for åben dør på mit toilet. Og havde overhovedet ikke lyst til at have ham på besøg.
Nej.
Men han havde inviteret sig selv ind, og jeg var for venlig til at sige nej, og det er lidt det samme her, ikke?
Jo.
Og hun er jo faktisk nærmest stadig skamfuld over det, for hun har aldrig sagt det til sine forældre, men jeg vil bare sige, du er jo bare venlig, og det er almindeligt, og der er mange, der har det sådan. Der er faktisk ikke noget at skamme sig over, vel?
Overhovedet ikke. Men jeg er også bare forvirret over ham. Er han helt ubevidst om, hvad det kan gøre ved en ung kvinde at blive inviteret med ned i en fremmedskælder, altså, som man ikke kender særlig godt? Hvis de nu havde talt gentagne gange om alle de her LP'er, og hun havde udtrykt interesse for musikken, et eller andet.
Ja, og også måden, han gjorde det på, ikke? Sådan, jeg skal vise dig noget, der vil overraske dig. Kom med herned.
Det er næsten, som om han leger med den der venlighed.
Ja, ikke? Lidt, ikke? Fordi, og så da hun tror, at nå, det var bare malerierne, så er han sådan, nej, nu skal du ind i mit hemmelige rum,
hvor, langt
hvor der ligger en mannequin midt på gulvet. Ikke? Så der er også et eller andet, der er sådan lidt uafklaret.
Det er det, altså, hvad var det?
Hvorfor skal du have hende med ned i et hemmeligt rum?
Ja.
Som en ung pige, du har mødt få gange.
Ja, uden at ligesom at sælge den up front og sige, vil du se mine malerier og mine LP'er?
Ja.
Ikke? Og min mannequin-dukke på gulvet?
Ja.
Jeg står også nogen i hjørnet, vil du også se dem?
Altså, og det kan godt være, at han bare har været sådan helt uvidende om, hvordan hans... du ved, måde at invitere på, hvad det gjorde ved hende. Det kan altså også godt være, at der var noget. Men det ved jeg ikke. Nu siger hun jo, at de har haft et godt forhold i 10 år, ikke?
Jo, jo. Men han er højst sandsynligt helt uvidende om, hvad det gør. Har bare rigtig gerne vil vise hende sin maleri og sin LP og dele den interesse med hende.
Og legit, hvis han havde onde hensigter, så kunne han bare låse en eller anden hemmelig dør og lave en fritzel, ikke?
Skub ind i hemmeligt rum med mannequin.
Så kan du høre musik og lege dukke
for helvede,
resten af dit liv.
Ja. Nå, vi er nået til min sidste historie for i dag, og episodens sidste historie, og den er fra Isabel og hedder 5 klovne. Kære jer, jeg tror, jeg er den type, der finder ro ved faktuel viden, og derfor ikke ser spøgelser.
Det er dig jo.
Ja, det er faktisk mig. Ja, og kaldte mig selv for Isabel.
Ja.
Er nok ret hærdet efterhånden. Jeg er ikke sådan super god til det her med at skrive til brevkassen. Men nu hvor I forkæler os med endnu en lækker podcast, hvor I beder os om at dele, har jeg fået lyst til at give mit bidrag og fortælle om min skøreste og mest uhyggelige oplevelse. Det var i marts måned sidste år, 2023. Min veninde og jeg havde lige tilbragt hele dagen i Herning Messecenter til hængstekåring og rideudstyrsmesse. Det havde været en lang dag. Klokken var lidt over midnat, og vi var så småt ved at være hjemme i Aalborg. På køreturen hjem fra Herning havde vi talt utrolig meget om mad fra McDonald's. Men da ruten hjem primært var af landeveje, var det først, da vi nærmede os Aalborg, at vi kunne få vores sult stillet. Dog missede jeg desværre afkørslen til den restaurant, der ligger nærmest motorvejen, så vi blev hurtigt enige om, at det måtte betyde, at vi skulle inden om Skalborg, den sydlige del af Aalborg, for at få vores behov dækket. Vi kørte gennem McDrive, bestilte vores mad. Alt var godt. Men da vi forsøgte at komme ud på den her midt om natten meget øde hovedvej for at komme ind til midtbyen, hvor vi begge boede, holdt en mindre hvid bil i vejen for os i lyskrydset. Vi konstaterede hurtigt, at bilen foran opførte sig underligt. Det er lidt svært at forklare, men I ved, den kørte utrolig langsomt, og det var som om, at dem, der kørte den bevidst, ikke ville nå at komme over lyskrydset, inden det skiftede til rødt. Den blinkede ikke, men da lyset skiftede, drejede den alligevel til venstre samme vej, vi skulle. På hovedvejen er der 4 spor. En svingbane i hver sin retning og 2 baner i midten, der går lige frem. Den lille hvide bil lagde sig i midten. Vi skulle til højre ved det første lyskryds for at komme på motorvejen igen. Men den lille bil foran kørte absurd langsomt og slingrede. Det endte med virkelig at irritere mig, så jeg kørte forbi, overhalede indenom, uden at kigge på føreren af den lille bil og lagde mig i højresvingsbanen. Vejene var helt øde, her var kun os. Jeg sad og kiggede lige frem, irriteret over den underlige kørsel fra min medtrafikant, og ventede på, at jeg kunne dreje til højre. Min veninde var meget optaget af sin cheeseburger og nynnede med på en sang i højtaleren. Ud af øjenkrogen fornemmede jeg pludselig, at den lille hvide bil sneglede sig forbi mig på min venstre side. Jeg havde samtidig en fornemmelse af, at nogen så på mig. Som sagt var jeg lidt irriteret, så jeg var ikke interesseret i at få øjenkontakt med dem. Men så fik noget mig alligevel til at kigge, og jeg vendte hovedet. Mit hjerte hoppede et slag over. Lige ved siden af os sad 5 kæmpe mennesker klemt tæt sammen i den lille hvide bil. Deres hoveder var alle vendt direkte mod os, og de bar alle klovnemasker.
Nej, nej.
I ved, de der klamme, hvide, uhyggelige nogen af plastik. De sneglede sig forbi, og deres hoveder fulgte mig ligesom. Alt imens mit hjerte var ved at hoppe ud af halsen på mig. Jeg kiggede forskrækket lige frem igen. Jeg stivnede og vidste ikke helt, om jeg skulle grine eller græde. Jeg bad min veninde kigge ud til venstre. Hun var lidt langsom til at forstå, hvad der skete, men så snart hun fik øje på de 5 stirrende klovnemasker, skreg hun. I samme øjeblik skiftede lyset i krydset, og vi fik grøn pil til at kunne køre. Jeg tænkte, pyha, shit, så åndssvagt det var. Store idioter. Men ganske få sekunder efter gik det op for mig, at bilen med klovnene var fulgt efter os. Jeg var forvirret. De holdt jo i banen ved siden af og skulle lige ud. Jeg satte farten op, og det gjorde de også. De lå faretroende tæt på vores bil hele tiden og fulgte os tæt og kørte med ud på motorvejen. På motorvejen satte jeg farten endnu mere op, og selvom jeg skulle af igen ved den første afkørsel, valgte jeg ikke at blinke eller på nogen måde anvise, hvor vi skulle hen. På motorvejen var der andre bilister, og situationen blev en smule farlig. Min veninde ved siden af panikkede. Hun skreg, at jeg skulle ryste dem af os, og hun ville ringe til politiet. I panikken fik hun det dog ikke gjort. Jeg forsøgte at bevare roen og forsøgte at få min veninde til at falde ned ved blandt andet at sige, at det helt sikkert bare var nogle dumme idioter, der syntes, det var sjovt at skræmme. Indeni var jeg dog både nervøs og skide irriteret samtidig. Jeg kom til at tænke på, da der for nogle år tilbage var alt det der med en dræberklovn, en person i klovnekostyme, der forfulgte folk og slog dem ihjel.
Gud ja, det havde jeg helt glemt.
Jeg mener, det begyndte i USA, men senere var der tilfælde i Europa også, og folk her i Danmark begyndte at klæde sig ud for at skræmme. Det var helt kaos i medierne, husker jeg, og folk var skide bange. Denne totalt vanvittige biljagt stod på i nogen tid. De forfulgte os simpelthen ind til midtbyen.
Nej.
Jeg er meget godt kendt i Aalborg og forsøgte flere gange at køre små veje for at ryste dem af os. Min veninde var i fuld panik, og hun græd. Vi tog ikke køre hjem til, hvor nogen af os boede, så jeg valgte til slut at køre direkte til politigården. Men i lyskrydset lige inden drejede klovnene fra og forsvandt af en sidevej. Vi endte med at køre forbi politigården, i stedet for at standse og anmelde dem, hvilket ellers havde været min plan. Vi kørte af lidt omveje på vej hjem, og vi så ikke mere til dem. I dagene efter søgte både min veninde og jeg på flere medier for at se, om der var andre, der var stødt på klovnebilen den nat. Men vi fandt ikke noget. Det har helt sikkert været en flok unge mennesker, som synes det kunne være sjovt at skræmme nogen med deres påfund.
Ej, det er så tavligt.
Det lykkedes, så meget tør siges.
Ja.
Jeg fortryder den dag i dag, at vi ikke standsede ved politigården og anmeldte det. For selvom de måske ikke havde intention om at skade nogen, så udsatte de både os og andre for fare i trafikken med deres skræmmende opførsel. Jeg er ikke typen, som synes mørke er uhyggelig, men denne her oplevelse gav sved på panden og hjertebanken. Klovne er virkelig uhyggelige. Med venlig hilsen, Isabel. Ny regel. Du må ikke
kæmpe
tage
regel.
Klovnemasker på. Du må faktisk ikke tage nogen masker på overhovedet.
Slet ikke i en lille bil, 5 mennesker.
Nej. Og så går der også lidt klovnebil i den, ikke? Hvor mange klovne kan der være i en
men
lille bil?
Men det er jo sådan ekstra uhyggeligt, når det bliver sådan overdimensioneret. Ja. Altså, der er noget med størrelsesforholdene og sådan noget, ikke?
Ja. Ja,
nej,
prøv at høre,
tak.
Jeg er helt enig. De synes, det kunne være mega sjovt at skræmme livet af nogle piger, der kom ud fra McDonald's midt om natten, ikke? Men hvad handler det om? Altså,
ja, nok haha. Bare det, ikke?
Ja.
Nok bare det, men
så skifter det bare, når man begynder at jage folk på motorvejen, for det er pissefarligt.
Ja.
Altså, du har skræmt nogen, og så du ved ikke, hvordan de reagerer, vel?
Ja, de må have kedet sig, ikke?
Ja.
Og så har de haft de her, og så har de været sådan... Men jeg får det der billede af, at de alle sammen vender hovedet på samme tid og kigger over.
Jeg tror måske, jeg vil komme til at grine, men den der grine er panik.
Ja,
og bare sidde,
Ej, man kan næsten mærke det, ikke? Jo. Man får næsten følelsen af at se det for sig, at det sker for en selv. Prøv at tænke, hvis man var alene.
Ja.
Ej, det kan da også have været, at de var i gang skulle til et røveri, eller havde været det, eller et eller andet. Ej, så havde de kunne læse om det selvfølgelig.
Ja, så havde de fulgt efter.
Fem røver i klovnemasker.
Ja. Ingen masker på, venner, i trafikken. Sådan er det.
Hvis det var masker.
Ja. Nå, tak for den, Isabel. Jeg kan godt forstå, at I var rimelig skræmt for hvid og sans.
Ja, for fanden.
Det var simpelthen de seks meget forskellige historier, vi havde valgt at tage med i dag.
Ja, det var det, vi havde med til jer i dag. Vildt igen. Ja. Vildt, vildt, vildt.
Ja.
Du kan også sende dit bidrag til os på duerikkealene@mørkeland.dk. Og så glæder vi os til at læse, hvad du har oplevet.
Ja.
Ja. Er det ikke bare det, vi skal sige? Og så er der noget med at følge podcasten og
rate den. Ja, men den tror jeg, sådan, den har folk fået fat i, ikke? Jo, ellers så må vi prøve at huske at sige det næste gang. Vi har husket det vist heller ikke sidst. Sådan helt. Men ja, grib lyset.
Ja. Og husk,
du er ikke alene.